Helsingin kaupunki, Helsingin seurakunnat, VR, Burger King, Posti, Klaas Olsson, kaikkia näitä yrityksiä yhdistää semmoinen asia, joka tällä viikolla näkyy ja kuuluu Helsingin katukuvassa. Se on Helsinki Pride. Jokainen näistä yrityksistä tai organisaatioista pitää sateenkaarilippua mukana viestinnässään tavalla tai toisella. Ja tapahtuman virallisia yhteistyökumppaneita on lisäksi muun muassa Prisma, Tokmanni, Taksi, Helsinki, Gigantti sekä Clarion hotellit. Aika isoja ketjuja ja tahoja. Mielenkiintoinen kysymys kuuluu, miten tämmöinen tapahtuma, joka alkoi seksuaalivähemmistöjen marginaalitapahtumana ja siitä tuli hiljalleen valtavirran tapahtuma, niin miten se houkuttelee näitä suuryrityksiä? Jukka Lehtonen, kasvatussosiologian dosentti ja vanhempi tutkija, mitä ajatuksia tämmöinen herättää?
No, se herättää useammanlaisia. Toisaalta niin kun on hienoa, että suomalaiset yritykset ja organisaatiot on viestimässä sillä sateenkaarilipulla moninaisuuden kunnioittamista, se, että tunnistetaan myös sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Toisaalta sitten herää kyllä kysymys aika nopeasti, että mitä sen lipun taakse kätkeytyy, että onko siellä tyhjää täynnä, onko se lippu, joka nousee salkoon kerran vuodessa ja vedetään alas ja siinä välissä ei tapahdu mitään. Eli kyllä mä niin kuin toivoisin ja joistain organisaatioista tiedänkin, että tehdään paljon sekä niin kuin työhyvinvoinnin eteen työntekijän näkökulmasta, mietitään työpaikkakäytäntöjä, organisaation käytäntöjä, että myöskin sitten niin kuin palvelujen näkökulmasta, mikä nyt monella näistäkin organisaatioista, jotka luettelit, niin monet on tällaisia, jotka myy jotain ihmisille tai tarjoaa palveluja muuten, niin niissä on tietysti myös tärkeää kehittää niitä palveluja. Toisaalta sitten taas niin kuin yhteiskuntatieteilijänä niin välillä niin kuin miettii sitä, että aika kriittisestikin, että onko tämä vain yksi tapa kerätä lisää rahaa.
Se on aika helppo vetää sateenkaariliputankoon ja sen jälkeen taas unohtaa kaikki vuodeksi, mutta sinä peräänkuulutat myös tekoja sen taustalle.
Kyllä, joo. Ja mun mielestä siis se on niin kuin myöskin ymmärrettävää, että yritykset yrittää tehdä rahaa. Ja toki yritykset on monesti myöskin niin kuin se raha mielessä silloin, kun mietitään työntekijöiden hyvinvointia, koska sitten tulee vähemmän sairauspoissaoloja ja ihmiset pystyy keskittymään töihinsä paremmin, jos ketään ei kiusata eikä syrjitä ja parhaat työntekijät valitaan sen sijaan, että valitaan ne heteroseksuaaliset valkoiset miehet vaikka eikä jotain muita ryhmiä tai ihmisiä. Mutta ongelmana on se, että nämä yritykset ja työpaikat, vaikka laki edellyttäisi heiltä syrjinnän vastaisia toimia, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu, jolla muokattaisiin niitä käytäntöjä paremmiksi, niin tutkimuksissa on tullut esiin, että aika harvat yritykset ja työpaikat tekee sitä suunnittelua sen lain hengen mukaisesti. Et se ei riitä, että tehdään yksi paperi joka toinen vuosi tai kerran vuodessa, vaan että siihen pitäisi saada mukaan, pitäisi selvittää, mikä on sen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden toteutumisen tilanne siellä työpaikalla. Pitäisi analysoida, että millaisilla toimilla pystyttäisiin niin kuin lisäämään sitä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja poistaa niitä ongelmakohtia ja sitten niin kuin tehdä se muutostyö ja sitten seurata vielä sitä, että onko se onnistunut. Tämä pitäisi olla siellä niin kuin mun mielestä tausta ideana myös tämän sateenkaarilipun takana, kun nämä yritykset vetää sen salkoon, että siellä sitten oikeasti tehtäisiin niin kuin tätä systemaattista ja aktiivista toimintaa yhdessä työntekijöiden ja kenties myös asiakasryhmien kanssa ja järjestöjen kanssa.
Miten, kuinka paljon työtä se vaatii? Näistäkin organisaatioista osa on kymmenien tuhansien ihmisen organisaatioita. Millainen homma siinä on?
No, se varmasti vaatii, siis varmaan kaikenlainen muutos vaatii jonkun verran resursseja, mutta että veikkaisin, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuutta saadaan lisättyä myös aika paljon niin kuin hyvin halvoilla toimenpiteillä tai jopa ilmaisilla toimenpiteillä, jos tahtoa ja motivaatiota ja hieman aikaa siihen löytyy.
Anna joku esimerkki.
No, esimerkiksi se, että jos on vaikka työpaikalla työntekijöillä vaatteet sellaiset, että on ajateltu, että miesten pitää käyttää tietynlaisia vaatteita ja naisten toisenlaisia ja sitten edes huomioida sitä, että kaikki ei ole naisia tai miehiä, niin sille voisi tehdä jotain, että voisi kenties antaa luvan kaikkien käyttää niitä vaatteita, mitä he haluaa. sen yrityksen logolla tai sitten suunnitella toisenlaiset vaatteet, jotka ei olisi esimerkiksi sukupuolierityisiä vaatteita.
Onko tämmöisiä käytäntöjä edelleen olemassa?
Kyllä, niitä on ihan näistä vaatetuksista lähtien. Sitten ylipäänsä, mitkä voi olla vähän kalliimpia muuttaa, niin on tällaiset tilalliset ratkaisut. Esimerkiksi pukeutumishuoneet, WC-tilat, erilaiset muut niin kuin yhteisölliset tilat, niin niissäkin on sellaisia piirteitä, joihin liittyy jollain tavalla sukupuoli ja seksuaalisuus, ja joita voisi kehittää sitten sen moninaisuuden kannalta niin kuin erilaisia ihmisiä niin kuin paremmin huomioon ottaviksi ja että ne ei olisi poissulkevia. Mm. Että se on aika tylsää mennä työpaikkaan, jossa sä et voi käydä vessassa esimerkiksi. Että ne voi olla aika konkreettisiakin asioita ja lisätä paljon ihmisten hyvinvointia, mutta että jonkun pitäisi keksiä se idea ja toteuttaa se, ja joskus se vaatii vaan sitä, että poistetaan sukupuolitunnukset jostain yksittäisistä vessojen ovista. Joskus se kenties vaatii, niin kuin, että joku lisätila rakennetaan, jossa sitten voi niin kuin vaihtaa työvaatteet päälle tullessaan töihin, jos nämä mies- tai naistilat ei sovi työntekijälle.
Tavallaan aika pienikin asia, mutta sillä voi olla suuri merkitys. Miksi se on tärkeää, että tämmöisiä toimenpiteitä tehdään?
No, ensinnäkin laki vaatii sitä, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuutta lisätään, erilaiset ihmiset otetaan huomioon. Että jos tällaiset on tehty ja sitten esiintyy syrjintää, niin on todennäköisempää, että työntekijä ei niin kuin saa rangaistusta, jos hän voi todistaa, että hän on kaikilla tavoilla pyrkinyt tekemään työpaikasta tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen. Mutta ihan sen takia, että ihmiset pois paremmin siellä työpaikalla, ylipäänsä tulisi sinne töihin. Että joillekin se voi olla kynnyskysymys, että minkälainen sen yrityksen tai toimialan tai ammattialan niin kuin ilmapiiri tai mielikuva siitä ilmapiiristä on. Ja mä oon itse tutkinut näitä ei-heteroseksuaalista ja transnuorten koulutus- ja ammattivalintoja. Ja siellä tullut usein just vastaan se, että monet välttelee miesenemmistöisiä aloja, koulutusaloja ja ammattialoja, koska on pelkona, että siellä syntyy enemmän homofobiaa ja kiusaamista ja syrjintää.
Jos ajattelee Helsinki Pridea, jota siis tällä viikolla tässä kaupungissa vietetään, se on viime vuosina vakiinnuttanut asemansa noin 30 000 ja vähän päällekin massatapahtumaksi, mutta vielä 2000-luvun alkuvuosina, kun nykyisen muotoinen Pride aloitti taipaleensa, niin se oli aika pieni, muutaman tuhannen ihmisen juttu. Miten sä arvioisit tutkijana, että mitkä tekijät on mahdollistanut sen, että tämä tapahtuma on kasvanut näin valtavaksi?
Joo, olen itse osallistunut sitä vapautuspäiviin 80-luvulla ja siellä oli noin 100 ihmistä marssimasta ja muutamalla paperipussi päässä.
Niin se on siis tapahtuma, joka oli nykyisen Pridein taustalla.
Tämä on mulla niin kuin mielessä siellä, kun historiaa tarkastellaan, että nyt se on niin kuin noussut. Ja sehän on iloinen tapahtuma, jota markkinoidaan koko kansan tapahtumana, mutta Suomessa mun mielestä se on sillä tavalla kohtuu tasapainoinen, että täällä niin kuin nämä ihmisoikeuskysymykset ja ongelmien esiin nostaminen osa sitä tapahtumaa, eikä pelkästään juhliminen, niin kuin joissain maissa. Esimerkiksi Etelä-Afrikassa olin tutkimusvierailla pari vuotta sitten, niin siellä oli niin kuin erikseen oli tällaisten valkoisten homomiesten bilepraidit, joita kaupungin turistitoimisto aktiivisesti mainostaa, ja sitten köyhässä mustien asuinalueella oli sitten Kumbulaani Pride, missä sitten keskusteltiin ihmisoikeuskysymyksistä, että Suomessa nämä nyt jotenkin niin kuin ehkä yhdistyy, mutta kyllä tämä mun mielestä on sellainen kohta, missä pitää jatkuvasti olla aika kriittinen, että minkälaiseksi tämä Pride muodostuu, että Suomessa on kuitenkin tälle aika niin kuin järjestötaustainen, että siellä ehkä kiinnittää huomiota, että olisi ilmaisia tapahtumia ja kaikenlaiset ihmiset pääsisi mukaan ja olisi jotenkin niin kuin moninaisuus huomioitu kunnolla, mutta siinä on niin kuin riskinsä, että sit jos siitä kehittyy tai osa siitä kehittyy jotenkin poissulkevaksi, niin silloin se ei sitten enää ehkä edistä niitä arvoja, joita sillä on lähdetty tavoittelemaan.
Onko mitään tämmöisiä huolestuttavia piirteitä tai sivupolkuja havaittavissa nykyisessä Prideissa?
No kyllä, siis ei niin kuin jos ajattelee lesbo-, homo-, bi-, transyhteisöä, niin ei se ole mitään ennakkoluuloista vapaata aluetta. Rasismi, maahanmuuttajien suhtautuminen heihin, sukupuolten välinen tasa-arvo, seksismi, ikään liittyvä syrjintä, kaikki tällaiset on tuttuja myös lesbo- ja homo-yhteisöstä ja varmaan Prideissakin niin kuin ne tulee usein tavalla tai toisella vastaan. Ja se, että pystyykö, tämä on Helsinki-keskeinen tapahtuma tietysti, nyt on Suomessa useissa muissakin kaupungeissa onneksi näitä tapahtumia, että se on vähän niin kuin laajentunut, mutta maaseudun ihmiset on toisenlaisessa asemassa, jos sä oot köyhä, nuori, transihminen jossain Pohjois-Karjalassa, niin sun ei ole ehkä niin helppo sitten tulla tänne. Ja, että nää...
Näin kun sitä ajattelee, niin tuntuu, että tulee loputon lista mahdollisia esteitä ja semmoisia, että pitää koko ajan ajatella, että meneekö tämä nyt oikein, meneekö tämä nyt kirjan mukaan.
Kyllä.
Miten sitä olisi hyvä lähestyä vaikka organisaation tai semmoisen tahon, joka lähtee mukaan Prideen, niin mitä kaikkea sinne pitäisi pitää mielessä, että ei nyt vaan tule tehtyä tyhmästi?
No virheitä saa tehdä, mutta niistä kannattaa oppia ja kannattaa olla ehkä avoin sille virheiden tekemiselle. Et mun mielestä se on ehkä sellainen, että ei kannata olla liian itsekriittinen, mutta kriittinen kylläkin ja jatkuvasti miettiä sitä. Et mä en usko, että tasa-arvo tai yhdenvertaisuus on koskaan sellaisia, että ne olisi jotenkin lopullisesti saavutettuja. Et se ei ole yksinkertaisesti mahdollista, koska maailma muuttuu, kulttuuri muuttuu ympärillä, niin silloin tulee uudenlaisia puolia. Ja tasa-arvo ei ole myöskään sellainen, että se niinku itsestään säilyisi, vaan se säilyy vain ihmisten tekojen kannattelemana. Sen takia työpaikoilla esimerkiksi ja organisaatioissa pitää tehdä sitä jatkuvaa systemaattista toimintaa tasa-arvo edistämiseksi.
Sosiaalisessa mediassa etenkin monia tuntuu ärsyttävän se, että tietyt organisaatiot tai tahot osoittavat tukeaan Pridein kaltaisille tapahtumille. Mitä tästä pitäisi ajatella?
No mun mielestä siinä on toisaalta se hyvä puoli, että Pride ja tämä yhdenvertaisuuden eteen tehtävä työ herättää ihmisissä tunteita. Ja uskon, että se myös tukee näitä vastustajia heidän omassa elämässään, koska jos työpaikoista tulee yhdenvertaisempia ja tasavertaisempia, kaikilla on siellä parempi olla. Myös näillä, jotka vastustaa tätä niin kuin teemaa. Ja sama koskee oppilaitoksia, nuorisotaloja ja muita, että kyllä ihan niin kuin jos ajattelee viimeistä 20 vuotta, niin monet, jotka on 20 vuotta sitten vastustanut tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta seksuaalisen suuntautumisen sukupuolen moninaisuuden osalta, niin on kääntänyt kelkkansa, että muutos on mahdollinen myös niin kuin näille, jotka ajattelee ikävästi näistä asioista.
Suomi ja Helsinki menevät koko ajan tasa-arvoisempaan suuntaan, mutta kakku ei ole suinkaan vielä valmis. Mitkä on sellaisia keskeisimpiä epäkohtia, joihin tulevina vuosina pitäisi tarttua?
No niitä on useita. Yksi sellainen, missä on varsin vähän tehty työtä, niin on väkivallan vastainen työ. Suomessa edelleen hakataan homoja, transihmisiä. Perheissä on väkivaltaa. On nämä eheytyshoidot jossain uskonnollisissa piireissä. Hyvin niin kuin isoja väkivaltakysymyksiä, ihmisoikeusloukkauksia, mistä ei hirveästi puhuta. Intersukupuolisten tarpeettomat kosmeettiset hoidot, lääketieteelliset, kirurgiset toimenpiteet, joille pienille vauvoille tehdään, jotta heidät saataisiin mahdutettua tähän sukupuolijärjestykseen. Se on mun mielestä aivan käsittämätön ihmisoikeusongelma Suomessa tällä hetkellä, jos samaan aikaan puhutaan tyttöjen ja naisten ympärileikkauksesta, niin täällä täysin niin kuin laillisesti leikellään vauvoja, jotta heidät saataisiin mahdutettua tähän yhteiskuntaan sukupuolijärjestykseen. Että isoja ongelmia on paljon, joita voitaisiin ja pitäisi muuttaa aika pikaisestikin.
Tuosta on pakko kysyä vähän tarkemmin. Mitä siis ihan konkreettisesti tehdään vauvoille?
No vauvoille, jotka syntyy sellaisen ruumiin tai kehon kanssa, josta ei oikein selvästi näe, että ovatko he tyttöjä tai poikia, niin sitten käytännössä mittatikulla mitataan, että yritetäänkö tästä vauvasta muokata tyttöä tai poikaa muistuttava.
Niin kuin sanoit, niin tämän tyyppisistä asioista ei tosiaan paljon puhuta. Juuri Pride-viikon kaltaiset tapahtumat olisi oikea paikka puhua niistä.
Kyllä, ja niistä puhutaankin. Transihmisten sukupuolen korjausprosessiin liittyvistä tai sen saamiseen liittyvistä ongelmista ja sukupuolen juridisesta muuttamisesta ja intersukupuolisten lasten tilanteesta puhutaan Pridein yhteydessä useissa yhteyksissä, mutta se vaatisi nyt niin kuin tekoja hallitukselta tai tulevalta hallitukselta ja eduskunnalta, että pitäisi säätää lait, jotka säätelisivät tätä toimintaa paremmin. Että en usko, että lääkäreille voi jättää niin kuin avaimia tämän asian hoitamiseen yksin, että he voi sitten toimia, niin kuin, jos heille on annettu kunnolliset reunaehdot, miten saa menetellä.
Onko kyse myös siitä, että se koskee niin pientä osaa ihmisistä, on niin marginaalinen asia, että se ei sillä lailla ketään oikein kiinnosta?
No se voidaan tulkita näin, mutta mun mielestä se, että jos joitain vauvoja leikellään sen takia, että heidät saataisiin mahtumaan tähän sukupuolijärjestykseen, niin se on oikeastaan viesti siitä, että kaikkien pitäisi mahtua kaksijakoiseen sukupuolijärjestelmään, että sillä tavoin se koskee oikeastaan kaikkia Suomessa olevia ihmisiä, tämä kaksijakoinen sukupuolijärjestyksen pakko. ja se pitäisi purkaa.
Mutta mitä pienempää osaa ihmisistä se koskee, niin sitä helpommin siltä on sulkea silmänsä. Näinhän se taitaa mennä tämä yleinen ajatusmalli.
Siltä se näyttää, mutta tosiasiallistihan kaikki on sen kaksijakoisen sukupuoliajattelun uhreina tässä maassa. Et kaikki on lapsesta asti nimetty, saanut juridisen sukupuolen sen perusteella, että on ajateltu, tulkittu heidän sukupuolensa joko mieheksi tai naiseksi ja kasvatettu, pyritty kasvattaa sitten tyttönä tai poikana, että jos siitä päästäisiin eroon, niin ihmiset olisivat varmaan tyytyväisempiä, eikä olisi tällaisia isoja miesten itsemurhalukuja ja naisilla huonompaa palkkaa, jos sillä sukupuolella ei olisi tällaisia niin suuria merkityksiä kuin nykyään on.
Mä voisin loppuun kysyä vielä tuosta sateenkaarilipusta, kun se täällä Kampin Narinkkatorillakin näkyy liehuvan nyt Pride-viikon alussa. Voiko sateenkaarilippua ajatella vähän niin kuin reilun kaupan tunnuksena, että jos täällä nyt sateenkaarilippu liehuu, niin silloin kaikki sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät asiat ovat kunnossa?
No ehkä se on signaali siitä, että pyritään ottaa ainakin lesbo, homo, bi, trans kysymykset jollain tavalla paremmin huomioon ja ehkä viestitään siitä, että ihmiset sukupuolesta tai seksuaalista suuntautumisesta riippumatta on tervetulleita mukaan toimintaan tai tilaan tai tapahtumaan. Että sillä tavalla ehkä näkisin sen, mutta en usko, että pelkkä sateenkaarin lippu kauniinen väreineen niin vielä sitten muuttaa niitä käytäntöjä, vaan ihmisten itse pitäisi ne muuttaa toisenlaisiksi.